lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya Zomina Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pays Luanda. Ya Zomina Dubois, 19h na Kigali, Gisenyi. Pe na monde nyonso ekolo Congo Democratique awa na Washington DC na États-Unis to kominde ngonga moko sima na nzanga boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lelo linaka na biso ya sango na lokuta na Lingala na lolaka la America, The Voice of America, la voix de l'Amérique. Fatou Makala la Alimasi na Rob McLean ba peti biso maboko na nzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga sango e pesa melibino na Edi Isango Uto Studio 17 na sango ya moki ya lelo to kolobela Bukutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba singami kotika bitumba kakafika pe kolongwa bisika ba botolaki komisyon moko etiami na esika pone yango. Chine ewangani eti kompani na yango moko ezaliko tekela M23 manduki pe elobi Chine ekolo eye ezaliko pesa maboko na bopekisami ya conseil ya sécurité kasi bopekisi boye ya conseil ya sécurité bo mutalami ndenge na ekolo Congo Démocratique.
Ba groupes armés bao ba simba mandoki bango ba kokiko somba mandoki te zali na embargo mena lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano.
Na Ituri bayi kabila lendu na ema bazali ko manyola elongo lolenge nini kimia ekoki kozonga na ituka.
Bafundami ebele na bato ete bango bazo sitia mobulu na Ituri. Lolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba tribution na bango pona kimia na Ituri.
Minganga ya ekolo Congo Démocratique ba yebazali kati na Sinamed, syndicat national ya ba médecins, ba telemisi mosala na bango uto mokolo mwalelo, bazali ko pamela mbula materi na kozanga kotosa miye ma eslela kelaki bango pe kosenga ete bafutama malamu.
Baminganga basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke ba sepelite, nde batiki mosala mwa mikolo oyo.
Nali na kanabiso lokole tozali mokolo na misato Marius Munga akome mabiso na bisika bayimbo ka ekolo Congo Démocratique basepelaki mibu tuku mibale na tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo na bango awa na États-Unis pe mingi na Washington DC yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Président Félix Tshisekedi akoma kilobi leki na Luanda engoma mokonzi ya ekolo Angola pona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda Paul Kagame na lisalisi ya président João Lourenço ya ekolo Angola pona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo biemi bale kolanda bapanzi sango ya ndako mokonzi ya RDC bokutani boye bobengami ya bosolo bikolo RDC mpe Rwanda bikoti na bozangi boyokani mikolo miye sima ekolo Congo Démocratique ekobi na kofunda ekolo Rwanda na kopesa maboko na basimba minduki ya M23 pona kobundisa ba FARDC kasi ekolo Rwanda ezali kuwanga na yango mpe sakoli ete bitumba byango bizali kati na ba ekolo RDC bango moko. Baima mpinga mafar de sempe ya UPDF ya ekolo Uganda basakoli ete babandi lelo misala ya mbala ya misato ya kubwaka kaba bombe na bisika badongolo miso ya ADF bazwami zinga zinga ya teritwari ya Beni na province ya Nord Kivu omokolo mwa misato mwa lelo. Kulanda maloba ma lieutenant colonel Mac Hazukai molobeli ya mpinga maema bale misala miye mia mbala ya misato mizali mpona koluka kokotisa kimia mpona libela na bisika biye badongolo miso ya ADF bazali kubongisa lisusu mikolo miye mpona koboma bato. Emmanuel Bahati na Mogo, huissier ya justice ya tribunal ya grande instance ya Kavumu, na Kalehe na Etuka ya Sud Kivu, abomami na butu ya lobi, loliki na masasi na bato baye bayibanite. Kulanda bafandi ya bisika biye, mwana mboka na mono, abomama ki pembeni ya ndako na ye, na basimba minduki baye bamuna na kikozala na Sokoto. Nouvelle dynamique ya société civile ya territoire ya Kalehe etelemeli bobomi boye mpe epameli bobomi bato mingi na lolenge yoko na bisika biye mpe esengi na mbula matari na kosala bolukiluki pona kuluka koyeba bayi bazali sima ya bobomi boye. Sima milulu ya lipanda ya ekolo Congo démocratique mpe bozongisi ya yokolino ya Patrice Emery Lumumba omokolo le 30 juin moleki mabota ma Maurice Mpolo pe Joseph Okito bazali kosenga na mbula matari ya RDC na kosala manso po ete Maurice Mpolo pe Joseph Okito batombwa mpe na molongo ya bilombe bya mboka to ya ba héros nationaux lokola Patrice Emery Lumumba pamba te po na bango bango baso babomamaka na ndenge moko mpe na ntina yoko. Mokolo le 29 juin Moliki, président Tshisekedi apesaki Joseph Okito mpe Maurice Mpolo mpete ya lokumu ya grand officier ya Orde des Héros Nationaux Kabila Lumumba kasi pona baboti na bango ekokite. Bosengeli koyeba ete Joseph Okito azalaki mokambi ya Sénat na mobu 1960 mpe Mpolo Maurice azalaki bongo ministre ya jeunesse mpe mokambi ya mampinga ya Armée Nationale Congolaise. Bango babale babomamaki elongo na Patrice Emery Lumumba au Mokolo le 17 janvier 1961.
Matendo mingi, Marius Munga na Sango Eye na Bokuse na edisyon na biso ya Mibale ya Sango ya Mokili ya Lilo. Bokuteni ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba Singami Kotika Bitumba Kakasika Eye. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na Mokokani Waye ya Rwanda Paul Kagame ba yukani na Luanda na Angola eti batumbuki ba M23 ba Tika Bitumba na Mbalamoko elobi. Présidence ya Ekolo Congo Démocratique na liyebisi na Twitter misalato commission moko e kilami opuna kukutana le 12 juillet na Luanda na Angola e bakisi tweet ya présidence ya Ekolo Congo Démocratique bakondiba balé Félix Tshisekedi na Paul Kagame bandimi linaka to feuille de route e yesingi eti ba M23 balungwa na bisika ba botola na Ekolo Congo Démocratique linaka lié lilobi eti bozwami ya bomengo bwa mabele bosengeli kusalema na botosi ya bonsomi ya bikolo linaka liango libakisi eti na ngambo insor ezali na mukano ya kuzungisa ngambo nyonso esepeli na bozungisami ya kimia ya boyokani kati na Kigali na Kinshasa. Bokutani bwango kati na Félix Tshisekedi na Kagame bosalamaki na bokambami ya Joao Lourenço mukambi ya Angola pe motambwisi ya CRL Gel likital ya bikolo bya etuka ya Grand Lac. Blaise Compaoré, mokonzi ya kala ya Burkina Faso, oyu abengana maki na eyuma ya bana mboka na ye, na 2014 azali kozonga mboka na ye, po na likita ya bakonzi bakala ya ekolo eye esakoli presidansa ya Burkina Faso. Blaise Compaoré, na mibu tuku sambo na moko, akatela maka mikolo mileki, boloko ya libela na bobomi ya mokonzi ya kala, akitana kina ye, Thomas Sankara. Bakonzi ya basoda basika ou bae babotola bokonzi na Burkina Faso basakoli ete balingi bozio kani bozonga na mboka. Bozali kolanda Sango ya Mokili ya Lelo wuto Washington DC. Ekolo China e wangani ete kompani na yango moko ezali koteke la M23 manduki pe elobi. China ezali kopesa maboko na bopekisi ya Conseil ya Sécurité na kosumbaka minduki na bayi Ekolo Congo Démocratique. Kasi bopekisi boye, botalami ndenge na ndenge na bayi Ekolo Congo Démocratique. Sango yango epesa melebiso wuto Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwami.
Ekolo Chine ezalaki moko na bikolo bibuyaki mukano ya Conseil ya Sécurité kosenga kana RDC koyebisa yango yambo na kosenga minduki ewangani ete moko ya bakompani na yango Zing Zing Group etekelaka minduki na batomboki ba M23. Ambassade ya Chine elobi na liyebisi ete ekolo ezali kopesa maboko na bopekisi botomboki mpe basima manduki kosoma bibundeli. Nzoka nde mukano moye ya bopekisi mikolo na bopekisi bayi Ekolo Congo Démocratique kosoma minduki mpe bayi mbula mat Koyisa na Conseil ya Sécurité ya monokosoma minduki, mozomaki na ntina ya kokitsa motango ya manduki maye, makuyaka na maboko ya basima manduki baye bazali, kotungisa Ekolo Congo Démocratique. Likanisilie lindima mite na batu baike au nengumba Goma, ndakisa Nikeza Kibelbel Oka, mukambi ya journal Le Coulisse, mpe mokomi na buku mingi, Matali Bitumba na monyele ya RDC, oyo amonyete RDC, ezali na bokanga mibua bayi molongo. Toka makanisima Nikeza Kibelbel Oka, spécialiste na jeu stratégie. Kabedi mpe na Maimateli Bitumba.
Yami bale ba lobi ba groupes armés bao ba so, ba simba mandoki bango ba kokiko somba mandoki te zali na embargo. Mena lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano. Soki tozwi la ya M23, mandoki ya makasi, o azoko bundisa nango FRDC, azwa kango wapi, ekote laka wapi, pona nini communauté internationale alandaka, o babengi na lopoto traçabilité ya mandoki ya, baoba simba mandoki te. Soki tosali totali liboso, totali sima, elingiko loba, communauté internationale azana, niko kanga, kokanga minyololo na ma, na FRDC, na RDC, po totika la kaka na bohumbu. Po toza, tosito zwa kimpwanza, tosito zwa dipanda. Po na kosomba mandoki, esengeli te tosenga, nzela na baomususu. Mboka ezali mikolo nyonso konyokoma, po basimba mandoki bazali ebele, mandoki ya ndenge na ndenge o kokiko bundisa ekolo abiso.
Diplomasi to politiki ya mambima bapaya ya ekolo Kongo Demokratik ezali penza na nse mpe mabepo Bitumba bizali kongala na est ya ekolo Kongo Demokratik pe mutu moko tena bayi molongo azali kokota na ngambo ya mboka ya Felix Tshisekedi na likambulie. Makanisi maye mazali ma Amiral Senghor specialist na geopolitika. Tuzoki maloba ma Amiral Senghor.
Biso toko lubelasiko mamatali diplomasi. Omoni soba peki ici Congo démocratique mbo abiso ke no jamais tokosomba susi manduki eza kolakisa ete diplomatie na biso eza na se na sens nini. Comment expliquer que na conseil de sécurité 10 pays ba voter pour ba continuer embargo 5 pays ba s'abstenir wana nyoso za kolakisa ke no. Donc si le plan international conseil de sécurité tozangi atambo kamoko ekolo bela biso
do simba ete atako bayi mulongo babakisi mikolo na bopekisi RDC kosoma manduki mboka Russie on zela ya Victor Tokmakov chargé d'affaires ya ambassade ya Russie na RDC et pesa ki ndingisa na bango mikolo mileki na kosunga ekolo Congo démocratique na Maimatali ekotseli ya manduki na mboka eye Chine pe Ghana bango pe batelemela ki bopekisi ya bondimami na conseil ya sécurité uta engumba goma fiston ici mwami pona lokala America
matundu mingi fiston ici mwami. Na Ituri, bayi kabila lendu na ema bazali kumanyola elongo lolenge nini kimya ekoki kozonga na etuka eye. Tulanda sango yango utu Bunya na Christine Abedito.
Liboso li abakumu pe abakambi ya etat de siège bayi kabila lendu na ema baye bafundami mbala mingi kozangisa kimya na Ituri kolanda na mobulu ya basimba manduki bakodeko na Zaire basangisa maki na bokutani ya koluka kimya masolo mango makambami na bayi société civile ya etuka po koluka bozongi ya kimya na etuka topesaki maloba na mokonzi ya société civile ya Ituri Dieu donné losa
posa na biso ezali communauté mibale wana bafundami ebe le na bato ete bango bazo sitia mobulu na Ituri tolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba contribution na bango pona kimia na Ituri bango moko bayebisa bato soki bango nde bazali ba source ya conflit na Ituri soki te bango balakisa ndenge nini bakwiko contribuer pona kimia ezonga tozana ebandeli ezali mayanga ni asuka te tobandi na communauté ema communauté len prochainement boko kumona biso pe tozokende na communauté mosusu ti toko mana esika oyo bato nyoso bako ya kofanda baye banako solola lokota moko bango nyoso ba contribuer pona kimia na ba chef nyoso ba s'impliquer ba adhérer na processus ya kimia processus ya pacification ya Ituri po tolingi Ituri moko tolingi Ituri ekende liboso
mulandi ya mokambi ya soda etuka eye Boni Alonga apesi tolipe asengi na kabila ibale eye boyokani ya solo toyoka pe Boni Alonga
Ituri le i là je l'écris en chiffre romain majuscule. Alors, quand on prend le I en majuscule, c'est 1, c'est ça, 1, tout,
Ituri. I yali boso na komi lokola ana majuscule 1 tu uria bozoyoka ndeko loba bozali na nyoso to bozangi bolanda ngai malamu ndeko loba to luka kimya yangongonga epesa meli bino bosolola na motema ya kofungwama bozala lelo lokola bangala bomi lobela makambu polele eloko ezobo mabiso awa eza hypocrisie
wili abibu moyangeli ya PDDRCS misala mi abobimi ya basimba minduki pe batomboki na mangomba na bango pe bozongisa mina bo civil azali pe na masolo mango apesi pole na mai matali bisika ya koyamba bae batika bitumba na yango esengeli na basimba manduki nyonso bakota na mabongisi pe DDRCS tolanda ndimbola ya Willy Abibu.
Nous avons des sites de Diango dans la chefferie de site Tokabelebe
ezali na Diango na Babelebe moko na Irumu centre moko na Aveba bisika tokoyamba baebandi mikotika bitumba na njugu toza na site ya Bambu Pimbo na Saliboko na Kwandroma ezali bisika bakotika kamanduki na bango
Punya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Lolaka et America.
Matin de mingi, Christine Abedito. Minganga ya école Congo démocratique baike ba bazali kati na Sinamed syndicat national ya ba mestin ba telemisi mosala uto mokolo malelo mpo bazali ko pamelambu la matari ko zanga kotosa mikano mie bazwa ki elongo na tina ya kobongisa lifuta pe lulenge ya mosala na bango pe kubakisa minganga basusu na mkasa ya kufuta mamisolo sango yango epese melibiso uto Kinshasa na Nathalie Sekaboro.
Minganga bayi, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala sika mpona bazwa kampe lifuta lia likama to prime de risque. Balingi mpe te eye epesamelaki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyoka ndimbola ya kalaka mokonzi ya Sinamed Dokotolo John Senga.
Kotika mosala ya mwa mikolo oyo ezali kopusa gouvernement na biso ayeba kotosa linzaka oyo achaki na accord oyo tobengi accord ya 3 août 2021. Tosinyaki na ye na ntango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso gouvernement andimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga ba nomination en grade kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te epui kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement etosi yango te, yango wana baminganga basiliki, bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te, nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndika eye, na kati ya maternité Kintambo Dokotolo Didier Bilechi, Sinamed ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga bonso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokami molandi ya Sinamed asengi bongo na mbula matari kwenye na mpenza na mikano mizoma kina boyo kani na bango ya le 3 août 2021 atali simpeli susu na oyo etali bakoni service minimum ezali bongo kosalima
po ba service minimum bako yamba kaka ba consultation na urgence me ba consultation de routine toko yamba te epi ba malado bazana hospitalisation toza ko evacuer bango to expedier ba formalite administrative. Parce que dans trois jours, il faudra tout évaluer. Biso totikali ouvert. Total en appartenance à Biso Oezali gouvernement. Le lenge niye à tenir compte de ma revendication à Biso. Ce qui évolue malamou, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malamou, c'est. Dans trois jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga mousousu ya mingaka ya syndicat de médecins RDC Simeko, pona bango, nanu bazwi mokano wana te, ya kokata, musala pamba te, masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi ya Simeko, Dokotolo Juvenal Mwanda.
Ba médecins membres ya Simeko, nanu bazwi mokano ya kokata musala te, pote. Tozalaki na masolo na gouvernement de la République na village Venus na Bibwa masolo mana mamemi biso to tala mayemo so toyokanaki na gouvernement de la République mbula utu oleka.
Tobengaki bongo na service ya communication ya ministère ya bokolongono mpona kozwa eyano na maloba maye kasi baindako ya mosala ya ministre bayanoli biso libanda ya mikro ete ministre akani kokutana na basyndikaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano mpona kimia ezala. Nathalie Sekaboro simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro. Lokola bisika mingi bana baikolo Kongo demokatika basepela ki mubu moye mibu tuku motuba na mibali ya lipanda awa pene Etats-Unis midulu miki misalama ki bisika mingi. Marius Munga azongele biso awa midulu misalama ki na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis tolanda.
Thank you.
bitoba na mibale elipanda ekolo Congo démocratique misalemaki bisika bike epai wapi ba congolais bakutanaki mpona kosepela awa na États-Unis na ba état nyonso baye ekolo Congo démocratique bakutanaki na kosalaka ba festival ba barbecue pe milulu misufi ya ndenge na ndenge awa na Washington DC bato bayike bakutanaki na soirée de gala eye communauté congolaise ya Washington DC metropolitan area tompe CCWM esalaki mpona koluka kokongola mosolo mpona kotonga o babengi maison congolaise awa na Washington DC na botambusi ya mwana mboka Roger Muntu bato bayike ya ndenge na ndenge pe ya lukumu bamonisaki bilongi na bango na kati na bango mwana mboka Mutombodi Kembe superstar ya basketball oyo azwaki pe certificat mpona mosala moye azali kosala na RDC
Alors, tout le monde va passer au prix Mokoana et ça prix Nini et Pièce à Lyon.
Et ça a un remessement. Na effort, nous on a dans la salle à la Mboka. La dengue na tonga qui est à l'hôpital, la dengue na auto tonga école. Na dans la salle à la Congolais, nous sommes partout. Le moment est venu pour nous d'aller construire chez nous. Même dans notre village. Moi, c'est le maire Kinshasa, mais d'aller construire chez nous.
Les autres qui ont fait le Congo, ils ont l'examen difficile. En tant que leader d'opinion, et leur union par rapport à OSE et à la RDC.
Le hymne national et le bas congolais debout. Le moment est venu pour nous de se mettre debout et garder et protéger la souveraineté de notre territoire.
Na kati ya papa ya lukumu, ezalaki pe ambassadeur ya sika ya ekolo Congo démocratique awa na Washington DC, mama Marie-Hélène Bolorumba. Pona Yves Bashonga ya ambassade ya RDC, moye ya mama Marie-Hélène na manaka maye, ezali na tina makasi.
Donc ambassadeur a outi koya awa na États-Unis ça fait un mois et demi. Et le fait est alingi azala na ba Congolais, na diaspora, na biso. Hein, et le message, oyoka ki message ya lelo ambassadeur alobi, ba porte nyoso na ambassade eza ouvert pour na ba Congolais ou balingi ba kende mboka. Donc il y a pas de barrière, vous êtes le bienvenu à la maison mère ici à Washington DC.
Na Nicole Apanda oyo azwaki likanisi ya kosala maison congolaise atako bazwi mosolo bakanaki te bazali na elikia ete mikolo mizali koya bakozwa
eloko mosupe toyelaki leo na pokwa eyali mpo tovanda toyokana tosambusala esika moko mpo tokitonga tocreye centre neti centre culturel congolais mpo na biso bacongolais toteya bato oyo batikali na mokili epa mosusu bayeba eloko nini congo ezali mopaya te moto akouta ayebisa biso ke congo eyali boyeboyeboyeboye alors ke biso tozali ebele mpe toza bisika na bisika biso nde toteya bango eloko nini congo ezali
alors soki toyebi kotonga centre culturel eza budget monene mbongo boni bawana ngo posa mpona kotonga centre culturel wana
pour le moment en tout cas mpona kozwa na mabele na kotonga toza na besoin ya $650,000 mais omoni quel que soit, ata soko bandi mopembo ya mulai e bandara na lokolo moko. Donc rekene malembe malembe ata soki administration ici ya ngote to kontinye ya ngata soki to kontinye pa na bango sila.
Est-ce que vous êtes sûr que le lobo ko zambongo boni?
En tout cas, moi ya voyé ba e a dit po tala pe o moni mboka crise des amwa makasi. Ba mtusu ba la bazaki na bana ba titi ba classe, ba maladi ba nini, ba mtusu musala, ba mtusu covid. Donc tala kaka. Bo to kozwa to zwi. Bala sima to ba kisara male male mbele.
Gary Wele yoko bapanzi sango ya RDC awa na Washington DC apesaki pe makanisi na ye.
Bon, toye nanu mpona kosupporte cause oyo. Ça fait très longtemps que communauté ezalaka esala. J genre ya maison pour le Congo, maison du Congo ici à Washington. Alors, basali fundraising oyo pendant 5 mois mon solo. Pendant go tombola nani projet wana. Alors bon biso donc la peba moi ba biaka na kada communauté awa. Il fallait gaga tozala. Tozala moi présence pour talaga, c'est important que Yozala, Nganazala, Bande, Msupera, Zala, Poto Poussama. Spécialité, les amants, mes belles. Je me dis d'abord que, Batu Baye, ba couleur rebelle, ba master, Baye, ba memipe, ba Ningana, ba Msusu, ba Loposo Msusu, ya PMP, Zalia, Awa, ça fait quand même diversité, mon bon, et la gata communauté. Alors, tu me dis pas, ba star, Yamboga, Oyo, tu me dis pas, légende, Yamboga, Nabiso, Mutombo, Dikembe, pour Zali, vraiment, Hall of Fame. Ba all of them omoni ba ezaba star ezaba celebrity ezaba star ezaba mega star ezaba superstar et puis ezaba ba all of them. Alors donc j'imagine que Mutomaza Azawa na c'est quand même une grande figure na kata communauté. Il est venu soutenir cette cause, non pas seulement soutenir à lui prix mais à participer donation naye apesi sapatu oyo yaye apetela na ngobale oyo asignage pe donc ça quelque chose qui vont valoir des millions ba jour ezoya omoni ke bande ko basombiango père moko na $2,000. Alors les jours qui viennent tozana yo opanda susu sango ko yebsa batu bateki yango na combien. Alors particularité pe zake Marius Muhunga, Roger Muntu, Gary Wele ensemble ce sont dans la soirée où je salue bien mon homme.
Bato baiki ya ndenge na ndenge bapesa kipi makanisi na bango na ndenge bango basepeli na milulu mie.
Je pas dire que vraiment une grosse dimension polingo mboka tata dans libanda et donc se ressentir. Même ça ces obeta na kuna. Ma kile zo bima awa pena motema batu nyoto bazana washi kalite toche ba likolo et puis ba batu beba e ba ambassadrice na biso aye ba mutu bodi ke me baye ba candidat na ba senat ba nini ya États-Unis na ba kanti baye ba fani pe ba ye ba sepele me ba bingi na biso ba sepele na biso. Ça veut dire que na minute yo komite a Washington et la kile toza très intégré.
Mana, président ya CCWM Awa na Washington DC, asepeli makasi lolengi milulu miye ye alengelaki eliki na ndenge esengeli pe asengi ete bakongole bisika biso bazwami bazala na bulingo pe na busangani.
Atuka satima esengo nakutani na bandeko na ngai toyeto sololi tomonani parce que ça fait quand même très longtemps toze okutana te tokutani boye esala ke esengo et puis to kaboli masolo fala ki to solo la na bango. En tout cas expect elekeli ngai naibaki te ke toza la boye mais elekeli ngai na senga ka kolo merci mingi ndenge tokutani boye. En tout cas expectation ya ki toko elekeli ngai.
Alors bona yo secret pour la réussite ya soirée à Lele Zagini.
Secret pour la réussite à Lelo, et c'est là que Bino Boye pour répondre à l'appel de la biseau. La communauté est bien ici, va répondre à l'appel de la biseau. Et là, on a reçu un appel de la biseau, tous à la Bomoko. Et puis, Baya, net sur la carte à Washington, awa tous à Bomoko, la carte à la communauté congolaise à Washington. Baya, Bapé Saba, Mayel et Nabango, Tomatisa, la communauté de la biseau Liboso.
Zalaki bongo midulu miabukanisi mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratik eye miye baye ya ekolo Kongo Demokratik basalaki na butu ya le 3 juillet awa na Washington DC. Topesi matundu na Marius Munga uya pesi biso sango eye upea sungi biso na sango eye. Topesi pe matundu na Fatuma Kalala Limasi na Jonathan Walker maiba singi biso na njela ya masini na sango ya mukili ya lelo to pesibino matondo pe to kutana lobi na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mukili ya lelo édition ya yambo pe ya mibale na 20h30 ezaki wabino Eddie Isango.